Larun batean, Elizondo Narizkurenea Kultur Etxean, Amaiur, Memoria Demokratikoa, 1922-1926 erakusketa inauguratu zuten. Helduen urriaren 12 arte ikusgai egonen da aipaturiko erakusketa. Laun batean izan zen inaugurazio ekitaldia eta bertzeak bertze gaztelu taldeak musika jarri zion inaugurazio ekitaldiari. Asteko baratze bat kantatu zuen. Ondotik etorri ziren erakunde desberdinetako ordezkarien hitzartzeak. Asteko Baztango udaleko alkate orde Xabi Maia solastatu zen.
Bueno, lehenbiziko ezatea tokatu zain deri, Baztango udalaren izenean eta baztandar guztien izenean, ongi etorri eta esker mile honet etortzagatik. Gaur Arizkumenea kulturretxe honetan, Amaiur, 1922-1926 erakusketari hasiera ematen diogu, eta guretako udal bezala eta baztandar bezala aurre handi bat da, ba, memoria historikoa eta giza eskubideak aldarrikatuko dituen erakusketa bat hartzea. Esker mile, instituzioetatik emandako laguntzagatik, eta nola ez, Arrantzadi Zientzia Elkarteari, bertze behin Amaiur, ikur edo leyenda izatetik, errealitate izatera laguntzagatik. Ez ezaguna aztu eta topikoetan ez dut erori nahi, nondik atozen jakin bar dugula, nora nahi, gan nahi dugun jakiteko. Eta horretan, bertze behin ere nik uste Arrantzadi Zientzia Elkartea lezio bat eman digula, Amaiurko kasuarekin. Amaiur beren aldarri bat bihurtu dute, eta beren borroka gune bat, historian zehar, dene jakin dezagun ze pasatzen benetan gure herri honetan. Historia bat Euskal Herria ulertu barba genu, mugarri ezberdinak topatuko genituzke bide horretan, eta kasualitatez edo ez kasualitatez, Amaiur aurkitu izan dugu historian zehar une bat baina gehiagotan. Eta hau abia puntu bezala hartuta, argitara ekartzea benetan gure historia zein izan den, eta nondik gatozen, eta zein izan beharko litzateke gure bidea eskertzekoa da, Arrantzadi bezalako elkartea ari esker. Beraz, mila esker Baztangoaren izenean, bai instituzioei, bai Arrantzadi elkarteari, izan ere, ba, 1822 eta 1926an hain gertu izan ez genituen aliatuak izateagatik. Denon artean, berriz ere, ba, historia polit bat idazten, benetako izango den historia bat idazten lagunduko dugulako. Mila esker denik gaur, hemen izateagatik.
Ondotik, Amaiurko alkate Isabel Alemanek hartu zuen hitza.
Egun guztiei, Amaiurko herri eta Bazelo elkartearen izenean ongi etorri dira. Badire ja egun urte gure herriak gogoz eta beso zabalik Euskal Herri osoko osotik aiatutako laguntzari esker gure Bazelo mendiaren muinean monolito bat goratu genuela. Gau zabaltzen dugun erakusketarekin beraiek 1922-an egindako lana eta zuten ilusioa goraipatu eta jendearen artean zabaldu nahi dugu. Hau da erakusketa honen helburu nagusia. Hemen, Arizkunenea kulturetxea, baztango bihotzea. Belaunaldiak gure Gazteluaren izena Euskal Herri osoan zehar zabaldu zuen. Beraiek berreskuratutako memoriari esker gaude dugu ziotenen. Ari beretik heldu garen herritarrak gara gure. Hain xixen ere, heldu den urtean, 2022-ean, 200 urte betetzen ditugu. Herri txar honek, herri txar gisa, hau da ospakizun horren lehenengotako urratsa. Baita ere heldu den ortzilerean, abuztuaren 13an, Nafarroaren konkista aintzat hartzen duen txistu eta antzezelan berezi bat antolatu dugu gure herrian. Animatzen zaituztet, ezinztaldi ontara etortzen. Bide honetan, atzendu ezin diren laguntzaile andana izan dugu. Bertzeak bertze, ikerketa zentroak, unibertsitateak, Sabino Arana Fundazioa, Manuel Irujo Fundazioa, Javier Zila Fundazioa, eta jakina Arantzadi Zientzia Elkartea. Baita ere, Nafarroako Parlamentua eta Kongresuan dugun Euskal Taldea. Eta dudik ez, urteoketan benetan, hor dagon, beti hor dagon, Amaiurko herri. Guziei, esker mila honetz.
Juantxo Agirre, Arantzadi Zientzia Elkarteko idazkari nagusiak eta erakusketaren komisarioak ere hitz batzuk partekatu zituen.
Badira 16 urte dei bat jaso genuela Arantzadi. Amaiurko herri txipi batetik. Beraie jakin nahi zuten beraien herrian lur azpian zeote zegoen. Ea, oraindik konserbatzen ote ziren argorriak, Gazteluaren argorriak, edo duela 800 urteko kondaira edo historia baten aztarnak. Gu segitu, erantzun genuen, eta eman ditugu Euskal Herritik etorritako dozenakoa gaztei esker, beraren auzolaneri esker, atera dugu Gaztelua herriarekin batera gure paisaian. Eta begira da hori, egin dugu, eta nolabait ere ikerketa hori gauzatu dugu genuelako Arantzadi moduko erakunde zientifikoa. Erakunde zientifiko hori sortu zen Esiliotik eta Jesus Elosegi moduko pertsonei esker gerra galdu zuten, borrokatu zuten Euskal Herriko ezberdin baten alde, demokrazia eta giza eskubien alde. Eta zoritxarrez, 1947-an, gure Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa esan existitzen, debekatuta zegoela. Bide horretatik, pixkanaka, arkeologiak iriki gaitu begirada bat duela 800 urte gertatutakoaren inguruan. Nafarroako Erresuma bere independentzia galdu zuen. Handik honea beste historia bat idatzi izan. Baina baita ere, ibilbide horretan ikasi dugu Arantzadi barnean, gaur dugu Jokin Otamendi gure presidentea eta baita ere Paco Etxeberria gure antropologo forensea, erakutsi digute begiratzea atzera 800 urte arrazongi dagoela, baina baita ere zer gertatu zen duela 80 urte, edo zer gertatu zen duela 100 urte. Begirada, gertuko begirada hori nola landu, beti argip baten azpian, giza eskubideen argipean, egia, justizia eta erreparazioa. Horregaitik, 800. Urteurren honetan, legezkoa zen eta obligatuta geunden egitea horrelako oroimen bat eta gogoeta bat duelaren urte zeintzuk egon ziren. Zeintzuk izan ziren gure itatxi eta gure amatxi hemen egon zirena. Ze ametsak izan zituzten, ze bizipenak izan zituzten. Bide horretan gaude eta erakusketa txipi hau horren islada da. Bertzerik gabe, esker mile guztioi.
Gaztelu taldeak bigarren kantu bat ere kantatu zuen bertaratutakoen gozagarri, Nafarroa harragoa. Eta hitzartzekin akitzeko, Aitor Esteban, EAJ-ak diputatuen kongresuan duen bozeramaileak hartu zuen hitza.
Egunon guztioi, nik neure horriari galdetu dutzatze, behin baino gehiagotan, zer pentsatuko zuten Amaiurko gaztelua defendatzen ibili zirenak, urbarruen gesiak eta erasoak gertatzen ziren bitartean. Eta ziur asko, etorkizunaz pentsatzean pentsatuko eben zer gertatuko zan euren zendiekaz, eurekaz, espetxera edo atzerrera joan beharko eben bizirik, aterako ote ziren handik, zer gertauko zan euren ondasunekaz. Baina etziren, ez zuten pentsatuko zer pentsatu zuten ondorengoak, handik laraun urtetara edo bosteun urtetara. Ez zuten pentsatuko ia gogoratuko zituzten ala ez. Eta horregatik esaten danean, Amaiurko Gazteluko defendatzaileak buruka galdu zuten. Nafarroko independentziaren aldekoak ba, burruka galdu zuten. Nik esan gorenke ez, euren espiritua bizirik iraun zuen. Eta ostantzean ezin da ulertu handik lareun urtetara, ba, pertsona batzuk, batzia, Ana Maiurren, eta monumentu bat euren oroimenean sortzen. Oroimenean edo Nafarroarenean, hobeto esan. Herri batenean, espiritu baten izenean. Eta hor, belaunaldi oso garrantzitsu bat sortu izan. Berbizkunde suposatu zuen, ba, bai kampionekin, baina gero ba, Esparza, edo Vitoria Etxeberria, edo Navaxeta, neka esan, bakotxa bere arduran eta bere lan ezberdinetan, baina kulturan sakondu. Jakinarazten zer gertatu zen historian euskara aldetik, euskararen galera, Nafarroan, ikerketa, demokraziaren aldeko burruka, bai Frankoren diktaduraren kontra, baina baita ere nazien kontra, munduko bigarren mudatean, eta eskubide, giza eskubideen defentza. Da, eta hor, Renek esan da, aintzindari garrantzitsua, ikurra. Eta euren alegin guztia, ba, indarrez, barriro, aurreko laurehun urte, lehenago gertatu zen bezala, ba, indarrez barriro, zapalduta izan zen. Nik esango nuke, belaunaldi hori, netan miresgarria izan zen. Egia beti da garrantzitsua. Bakar-bakarrik zeo zer ostondu nahi da benak, euki aldabe bildurra gauzak duten ez da. Duten daitezela, agerian geratu daitezela, eta bako txekin goda hona eta guen interpretazioa baina egia zau. Eta nik uste dut hor, alegin berezia eman behar du. Amaitzeko, sekretu txiki bat esango dut zuen. Eta egite, bakizuek futbolariek zedeitzen duen batzuetan, partio garrantzitzuetan, ba, egiten nahi musika bat, edo inspiratu egiten dira, ezta, holako apur bat gogoa da zurtetzeko. Nik holako gauza bat egiten dut parlamentuan debate garrantzitzuetan. Da ezberdina dauko da, baina beste batzuen artean da Antxon Balberderen abestia, Amaiurko Gaztelu Baltza dalata. Eta beti etorten jata burure, berak esatzen dago, ez da, gesiak eta arazoak, baina badago bertzu bat indarrean azioten gara baino, baina dorrean zabaldabit ikurri bat, kate bat eta lehin, nok zapaldu bete da gike, berreun gudari orokso. Eta hori gogoratzen dut gure arbasoen, gure aurrekoen indarra, eta indarra hori pasatzen dauztie niuri bere. Badaukugu lana aurretik egia ataratzeko, memoria berreskuratzeko, eta horregatik ba, gaurkolako ekintzak ongietorriak dira, eta ziorik onena, ba, horrela jarretu lagizuen bai aiara honetan. Ezkerrik asko.
Larun bateko ekitaldia borobiltzeko, Kepa Garrido dantzari gaztetxoak aurreskua dantzatu zuen, erakusketako protagonista zirenen omenez. Eta akabailan Gaztelu taldeak azken kantu bat kantatu zuen, Jesus Urrutia Amaiurtarrak egindako Amaiur zintzo eta leiala.